Prijatelji.
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 Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Oddajo začnimo z mislijo, da delaš velike stvari, ni treba biti velik človek, moraš pa biti predan z dušo in telesom. In tej uvodni misli dodajam še predstavitev vsebine nocojšnje oddaje. Najprej boste slišali osnovne informacije o mini počitnicah, ki bodo, tako rekoč, prvi dogodek jubilejnem letu Radija Ognjišče. Potem pa bo spregovorila nova številka revije Pro. Slišali boste pogovor z radicema, zakoncema Močnik. Oddaji sem povabil na mini počitnice Radija Ognjišče, ki bodo od 25. do 27. januarja v Moravskih Toplicah v Termah 3000. Nocoj bom ponovil osnovne informacije, ki bodo v pomoč za morebitno odločitev za udeležbo. Telefonska številka za prijavo je 02-512-22-00. Številko bom seveda malce kasneje ponovil. Mini počitnice bodo na osnovi polnega penziona. Začnemo 25. januarja z večerjo in zaključimo 27. januarja s kosilom. Mini počitnice vključujejo 2 noči v izbrani sobi izbranega hotela, 2x polni penzion, neomejeno kopanje v bazenih hotela nastanitve, na dan prihoda od 11. naprej in celodnevno na dan odhoda. Neomejeno kopanje v termalnem parku Terme 3000 in uporaba kopalnih plaščev. Na voljo imamo sobe v hotelih Termal in Ajda, v depadansi hotela Termal in apartmajih Trobentica. Zaradi različnih namestitev so tudi različne cene. Če boste izbrali hotel Termal, je cena 97 evrov. Za sobo v hotelu Ajda bo potrebno odšteti 105 evrov. Za sobo v depadansi Termal ali apartmaju Trobentica pa je cena 93 evrov. Kdor bo želel biti sam v sobi, potem bo moral za sobo v hotelu Termal odšteti 126 evrov, hotelu Ajda pa 134. Moram pa povedati, da je število enoposteljnih sob omejeno. Cena za otroke, če ležijo na dodatnem ležišču, do drugega leta je gratis. Od 2. do 12. leta je cena 9 evrov na noč, od 12. pa do 15. leta pa je cena 13 evrov na noč. Če pa bi hoteli za otroka osnovno ležišče, enako kot za odraslega, potem velja od 2. do 12. leta 50% popust na osnovno ceno, od 12. do 15. leta pa je 30% popust na osnovno ceno. Za vse pa velja doplačilo, prijava 1 evro po osebi in pa turistična taksa 2 evra na noč. Otroci do 7. leta ne plačajo takse, otroci od 8. do 18. leta pa 1 evro na noč. Telefonska številka za prijave na mini počitnice je 02-512-22-00. 02-512-22-00. Vaša prijava o izbranem hotelu bo potrjena, ko boste plačali akontacijo, to je v višini 30% od cene aranžmaja. Zato priporočilo, ko boste prijeli račun in položnico, takoj poravnate znesek, da bo soba res rezervirana. Razliko do cene pa boste poravnali v hotelu samem. In še informacija o možnosti avtobusnega prevoza iz Ljubljane s postankom v Celju. Če bi se želeli peljati z organiziranim prevozom, potem se morate najprej prijaviti v hotelu in potem pri nas v našem tajništvu. Če ste kaj preslišali, potem obiščite našo spletno stran in si preberite. Upam, da ste že prejeli revijo Pro in morda tudi prebrali kakšen članek, morda pogovor z radicema, zakoncema Močnik. Vse, kar sta Mojca in Miha odgovorila na Juretova vprašanja, ni bilo mogoče zapisati in objaviti v reviji. Zato pa je ostal posnetek, ki vam ga nocoj dajem v poslušanje. Prepričan sem, da boste marsikaj izvedeli in najbrž bo kakšna beseda tudi za pomoč in oporo. Pogovor je pripravil Jure Sešek.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji Radio Ognišče, v naši nocojšnji oddaji boste lahko spoznali spet del naše radijske ekipe. Pravzaprav morda spet več kot ponavadi, ker imam pred mikrofonom par zakonca. Mojca in Miha Močnik sta naša gosta nocoj in pogovor z njima ste lahko prebrali tudi nekaj sekov v reviji Prijatelji Radio Ognišče v reviji Pro. Mojca, Miha, lepo pozdravljena, dobrodošla.
Dobar večer, pozdravljeni.
Dobar večer.
Jaz sem že vnaprej vedel, da bo tole lahko tudi zapleteno imeti pogovor z zakoncema, pa ne zato, ker sta oba skupaj, da bi imeli pred seboj kakšne skrivnosti in bi se lažje pogovarjal z enim samim, ampak zato, ker vem, da Miha vedno rečeš, da pred mikrofonom pa nisirati in če je treba kaj povedati, da se je treba kar pošteno ne pripraviti na to, ampak te pripraviti na to, da te spravimo sploh pred mikrofon. Za nocoj si prikimal, sem vesel, da je tako. Povej, zakaj misliš, da si redko beseden, kadar je lučka prižgana? Ker sicer te poznamo tudi kot zgovornega.
V bistvu še sam ne vem.
In boš spoznal nocoj, da sploh ni tako.
Ja, ko pa vem, takrat, ker smo tako v družbi, pa to sem kar precej zgovoren, ja, ko je pa mikrofon. Ne vem, mogoče bo danes bo šlo boljš, no.
Mojca, kako je pa s tvojo zgovornosti v družbi?
V družbi, ja, načeloma bolj Miha govori. Če tako pogledam, se dopolnjujeva, no. Ampak ja, tudi mikrofon rajš nekot, ja, tako da nama bo uspelo. Kaj sva skup bo šlo.
Tako, bo šlo lažje, glede na to, da res gostimo sodelavce, katerih začetek skupne poti smo mnogi doživeli, verjetno. Pa vseeno, jaz recimo sam ne vem natanko, kako se je ta vajna skupna pot zgodba začela. Ta rubrika v ognišču je recimo, kako sva se spoznala. Mojca, kako?
Ja, v bistvu kar tukaj na radiju, ne. Miha je služil civilno vojaško, vojaški rok. In bolj je šlo proti koncu, vem, da sem ga jaz pa tako upazila, prej sem videla, da hote en fantem jim rože zalivati, pa to pa nisem nič kaj dost pažne polagala. Pa se pa točno spomnim, kdaj je tako v meni zaigralo srce, bil je, gala, ne, bil je koncert v Hali Tivoli, pro, bila je sam narodna zabavna muzika in takrat sem jaz, tale se pa tudi zanima za narodno zabavno muziko in tako, takrat sva v bistvu bolj tako, da sva rekla malo več besed in da sem rekla, v bistvu tale fant pa sploh ni tako napčen, no, in meni je bilo bližji, rada imam tudi to glasbo, bila sem pri folklori, te stvari so mi domače in sem tudi iskala enega življenjskega sopotnika, ki ima iste cilje, iste poglede kot jaz in tako v bistvu sva pa je počas kar začela s kavicami in...
In naprej.
Ja.
Ja. Miha, kot mlad fant, ki ima rad harmoniko, ki ima rad glasbo, si morda potihem tudi želel, da bi dekleta spoznal na tak način, da bi ona v tebi videla ta pravega tudi zato, ker imaš tako muziko rad.
Ja, pa prav zares. V bistvu do takrat nisem nobene take srečal, ki bi rekla, da ima pa to glasbo res tako rada. In to mi je bilo recimo... V bistvu sem bil presenečen, pa ob eni stran, po drug stran pa mi je bilo to zelo všečno. In, ja,
tak, ono. Radijsko glasbeni začetek, lepo oprava sta tudi po tej plati za pogovor pred našimi poslušalci. Mojca, Miha, tudi sicer prihajate iz podobnih okolij, ne oba sta, če rečem, z tega obrobja velikih, večjega mesta,
tako.
Z vasi, ja, lepo po domače, nobeden ni prav mestni človek in tako, imate že tukaj po moje podobne korenine in morda enake vrednote.
Ja, tle se siguram poznati. Ja, ja. Kratko in jedrnato, nimaš kaj filozofirati.
In se oba tudi dobro počutite v teh, če rečem, vaških poteh v vaškem okolju.
Ja,
ne bi zamenjala
mislim,
zdaj tudi vajne pozicije doma, tamle Bukovica pri Vodicah, za kaj drugega.
Ne, jaz mislim, da bi midva začela ogašati, če bi ne zaprl en blok. Če bi imel srečo, da imaš balkon, midva tam ne bi funkcionirala. To ni za naju. Ne.
Miha, prikimavaš?
Ja.
Se mi zdi, da je Miha še toliko bolj, no, da mogoče bi je že, ampak ne, da greš lahko ven, da stopiš na svoje, da pogledaš in vidiš, da je pač skoraj vse, kar je, a ne, ti na dosegu, ja, blok je to od stanovanje, ne bi šlo.
No, že takoj na začetku, pri prvem vprašanju, pravzaprav, kako sta se spoznala, smo prišli do glasbe, ki je igrala pomembno vlogo, moče ti si omenila, da si plesala pri folklori, tudi, če se vrnem spet, temu prejle, okolje tvoje domače, tam pod Storžičem, blizu predvora, tam je nekako ta glasba zelo doma.
Ja. Jaz sem v bistvu že konc 8. razreda začela pri folklori in sem bila več kot 10 let, pa sem bila tudi v kulturnem društvu, in mi je bilo, no, smo imeli tudi prijatelji, smo bili na isti valovni dolžini in to mi je bilo pač tako všeč, da smo bili taki preprosti kmečki, nič vzvišeni, nič neki važni, nič neki tako, pač zabavali smo se ob dobri glasbi in to je bilo, no, pač meni je bilo všeč in se še velikrat spomnim, ki je mami bila pa že kar malo huda, ja, ne moraš cel življenje plesati, sem si mislila ti kar govore, ne. Tako da mi je bilo tudi, sem si tudi želela potem partnerja, da saj zna plesati, ne, ker po moje bi pa trpela, če ne, in kar za muskontarja, kakor je Miha, sem lahko kar vesela, da zna, ker načeloma muskontarji plesati ne znajo, tako da tle se tudi ujamejo, tako da še na klukca.
No, ali pa znajo, pa nočejo, Miha, rad plešeš.
Drgač krat, ampak skos manj redno.
No, pa dobro.
No, dobro, da smo se takole dobili, ne, Mojca? Bo še ti izvedela kaj novega. Miha, če ostanemo pri narodno zabavni glasbi, pri glasbi sploh, zdi se, da si ti zapisan že od nekdaj. A se je začelo tako zgodaj klasično, od malega ven, harmonika, meh, tipke?
Ja, to pa res. To sem pa res, odkar sem se zavedel, to zelo rad poslušal. tudi gledal na televiziji, ki so bile te vdaje narodno zabavne obarvane. To mi je bilo res tako prav za dušo, res. Pa je bilo pa še tako, da je v bistvu moj oče kupil harmoniko, diatonično, da bi se učil, pa nekak ni bilo časa ali pa tudi ta prave volje, da bi on to... No, in harmonika je bila pri hiš, pa sem pa jaz to začel počas na skrivaj odpirati ta kovček, pa gledati, belke ne, ne. Potem sem pa tudi že...
Vzel iz kovčka?
Vzel iz kovčka, pa če dal na rame in mal poskušal.
In iz tega malo poskušanja je nastala prava glasbena pot, tudi tvoj ansambl, kaj ne, pa prevandrane, prepete, preigrane noči. Vem, da nisi človek, ki bi zdaj začel prav na veliko se hvaliti. Ja. Ampak kakšne so recimo spomini na tisto, ko si pa imel svoj ansambl?
Ja, tako, to je bilo pa v bistvu za tisto obdobje res tako, luštenje je bilo, no. Veliko smo igrali, vaje smo imeli, se spomnim to recimo enkrat, dvakrat na teden, vsak vikend igrali. Lepo obdobje, no, igral. Ta muzika je bila meni v bistvu res. Nisem pomislil na nič drugega, ker sem imel na to, da bom lahko igral. To bi bilo res tako, če pogledam nazaj, fajn mi je bilo, no. Tako, rad sem to počel, res.
Življenje muzikanta je gotovo nekaj posebnega. Ima pluse, minuse, ima tisto, kar se ga drži v različnih stereotipih. Ima preigrane noči, veliko odsotnosti od doma Mojca. A si zdaj... Prav realno, recimo, vesela, da tega ansambla, ne tega, v katerem je Miha bil, ampak da prav zagnanega igranja recimo ni več, da je zdaj lahko, si mislim, bolj družinski oče, kot bi bil, če bi imel kak ansambl.
Ja, v bistvu, ki je bilo konc, ne, z ansamblom, je bilo pa tako, da sem bila kot jaz kriva, da je neho, ne, ampak to sploh ni res. Ne.
Ja, v čeh drugih, ja, si
ja,
mislim.
Ja, tiste tako malo zmota, ne, ampak po drug stran pa vidim, oziroma se mi je zdel, no, da zdaj mogoče že to malo, da je pa na nek način pa je trpel, no, ker on ima to res rad, rad in gra in mu je nekaj manjkalo. Ne, in je potem iskal druge stvari, se zato povdelo, tako da bi rekla, da je zdaj kaj več, zato kaj doma, ne, druge stvari zdaj najde, ne, ampak se pa vidi, da pogreša ali pa recimo, če smo tako v družbi, pa to, kaj res vidiš, ko se sprosti, pa jo dam, da je že njih, ja, ne, pa ne, še kar in ti straja še na uro, pa še jo, ne, tako da, ja, mislim, jaz ga tako vidim, no, da mu to res veliko pomeni in jaz mu nisem tle zaprla vrat, nekako, kar veš, tako da je še mlad, tako da življenje lahko
gotovo,
še mrske prnese.
Gotovo, kakšne, lahko še pot, Miha, ti kaj pogrešaš to, recimo, da nimaš prav zasedbe, s katero bi vadili redno pa nastopali. Saj igraš, vem, da igraš, tudi pri poučevanju je nekaj igre, pa v družbi rad primeš za harmoniko, nisi tisti, ki bi ga bilo treba prav veliko prositi, ne prime za inštrument, če je inštrument blizu, ampak prav to, da bi bil del ansambla, tudi če bi ga ne vodil, a to pogrešaš?
Po eni strani, ja, po drugi strani pa ne. Tako, kot si že prej lepo omenil, ne, da so plusi pa minusi. Ker se tiče glasbe, kot tako mi je to zelo všeč, ampak da so pa te neprespane noči, pa to tom pa v bistvu ne pogrešam to. V bistvu, ko se dan zaključ, da je... Sem najbolj vesel, ko se lahko pol zvečer umirim, ko smo z družino skupaj mali in to mi v bistvu kar dosti pomeni. Ali pa ta vikend, že tako je med tednom skozi kakšna stvar, kakšno delo gor dol in... da še ta vikend, da ga ne bi imel tako v bistvu tono. Drugač kot sama glasba, jo pa v bistvu tako malo pogrešam. Ampak manj harmonko še zmer, dost na ramah, tako da...
Ja, pa kakšen posnetek tudi pomaga, ne? Mi si bomo zdaj privoščili...
To pa itak.
Tako, tole bo zdaj špica, da boste vsi, ki ste se spraševali, čakaj, o katerem ansamblu pa govorijo? Tole je Miha Močnik, ki je tehnik na radiju in Mojca Močnik, ki vas sprejme, kadarkoli kaj pokličete ali pridete v naše radijske sobane. Tole, pogledajte, je pa glasba, ki jo je Miha svojimi takrat glasbenimi kolegi ustvarjal.
Zapoj, prijatelj, tisto staro, da po zapone Zaj od nikde smo jo pili, tu je pisem narodna. Zorodovi jo nosili, skozi leta u naš čas. In tako jo ohranili, da ostala je pri nas. Pojmo naše pismi, saj lipe so tako. Če preproste v
naše so. Narod se ohrani svojo pismijo, saj je pomagala preganjati hudo. Naše pismi narodne radi vidno voli majo, vse ka čisto tuje je. Zriči taki so med nami, ki drugače mislijo. Pisem narodno rodovo za naprej ohranjajo. Pojmo naše pismi, saj lipe so tako, tudi če preproste, vendar naše so. Narod se ohrani svojo pismijo, saj je pomagala preganjati hudo.
Oddaji Prijatelji Radija Ognjišče gostimo Mojco in Miho Močnika, naša radijska zakonca. In zdaj le bi, če ste zato Mojca in Miha, pogledal kar k vajni družini. Vem, da vama največ pomeni, da bi v svoj čas, če bi se dalo, posvetila vajnima dekletoma. Kako gledate na poslanstvo staršev? Mojca, mogoče ti.
Ja, to ti je, pač moraš biti hvaležen, da ti je to res dano, ne? Sploh, če imaš na začetku malo problemov, da ko se odločiš, da bi postal starš, pa ni to kar tako hiter, ni tako bi šel v trgovino nekaj kupati, a ne, moraš malo, so že tukaj malo boji, tako da se res zavedaš in sem hvaležna, da imam Jerco in Tinkaro in da se zdaj lahko, imam eno novo vlogo, ki se vsak dan učim, ne. Vsak dan kako na novo se spopasti in sta veliko in sta malo.
Miha, se ti zdi, da si zrasel, odkar si oče, drugače gledaš na življenje sveta, te to spremeni?
Siguren. Sploh, če imaš tako izkušnjo, ko so jo imela midva pol pr ta drugi punci, Tinkarci, v bistvu pol vidiš, čist drugače gledaš na življenje, druge vrednote pridejo na plano.
Oba sta takoj omenila zdaj Letinkaro in to izkušnjo življenjem, pa bomo Jerci posvetili kakšno minuto pozneje, zdaj vem, da je že razigran deklič, ki je že kar dobro guli šolske klopi, ampak tista zgodba s Tinkaro, verjamem, da so zdaj le pozorni postali tudi poslušalci, je pa zgodba, ki je, mi radici smo jo zelo doživljali z vama in se mi zdi, da je tudi nam dala marsikaj misliti in da smo malo zrasli. Mojca, kaj je tistega, kar lahko delita tudi s poslušalci? Kako je bilo, kakšna je ta zgodba?
Ja, kot sem že omenila, ne, lih dano ni bilo tako hiter, da zanosim. In smo imeli že med Jerco in Tinkaro je kar 7 let razlike. Tako da predtem sem imela spontane splave izven maternične nosečnosti. In ko sem končno zanosila, se je zgodil, da ta tem otročku ni bilo dano, da bi prišel na svet, ker je imel hudo obliko diafragmalne hernije. Tako da tukaj sva bila zelo dobesedno vržena ob tla, bila je ena taka težka preizkušnja. Želja je bila, da bi imela saj še enega otročka, da ima Jerca družbo. In ko se je končno zgodil tist plusek, sem bila jaz ful vesela, niti malo nisem si mislila, da je lahko spet kaj narobe. Niti enkrat nisem pomislila in se točno spomnim dne, ko sva bila na pregledu, ko je moja ginekologinja ostala brez besed, rekla, Mojca, pojdi še enkrat skozi isto. In spet je ugotovila, da je prirojena diafragmalna hernija. In jaz vem, ko sva prišla ven v čakalnici, sem začela jokati na ves glas, Miha me še miril, da je nehi te gledajo, sem rekla, mi je čisto sen. In sem globoko v sebi zakričala, ne, ne grem še enkrat skozi isto. In bila je želja, jaz sem si rekla, jaz tega otročka hočem, vedela sem, kaj me čaka, kakšne preiskave, tako da mi je bilo skozi to že lažje. Še tisti dan sem poklicala in vse tiste preglede sem naročila, kar morajo biti. Tako da jaz sem sama sebe v tistem trenutku, ko sem si nekaj zares že želela, ko sem si že želela tega otroka, sem se spremenila. In vem, pri prvi preizkušnji nisva povedala nobenemu. Šele pač, ko se je to zgodil, nekako sva držala to vse, sva si rekla, ne bova obremenovala druge, ampak tukaj zdaj sem pa rekla, ne, le, ljudje pač morajo vedeti, zaupala sva pač tistim, ki jim lahko. Črtala sem vse tiste slabe, negativne, ker nisem tega rabila, sem rekla, vi samo vsi mislite pozitivno, mene bo to držalo po konc, ker pač tista močna želja res, no. Tako da vse te preiskave so se kazale na dober rezultat, da ima ta otroček 90% možnosti, da preživi, in da pač takoj, ko bom rodila, bo operiran. Tako da no, tekom preiskav smo, da bo to deklica. Tako da pa sem bila še toliko bolj vesela, še toliko bolj močna želja, ker si je Erca zelo želela sestrco. Tako da ja, no, v bistvu malo sem pa živela, kaj me čaka. Zdravniki, vsi so bili zelo prijazni, vse so povedali, kar te je zanimali in tako. Tako da v tem času, času nosečnosti, sem pisala tudi eno pismo. Zdaj Tinkari, ki ga sicer bo dobila, ko malo večja, noč sem napisala te svoje občutke, da sem si mečken olajšala tudi dušo. Prosim tem je pa zelo pomagal, pač kot sem že prej rekla, da so bili vsi okolnajo pozitivni, ne? In pa molitev. Ne? Tudi po tem času, ko je bila Tinkarca se že rodila, je bilo te molitve res veliko in tle sva res ful hvaležna vsem. Tudi vam sodelavcem, vsem domačim, vsem res, ker tle sem dejansko jaz res videla, koliko je molitev močno, če jih je več. Ne? Sej že zmoleš, sam ni to toliko. Ne? Tle pa, če jih je več, da so vsi na podobnem, da vsi mislijo, tako kot ti, se res da. Ne? In so tudi tam pač potem govorili, da je čudež Tinkara, ne? Ker v bistvu sva mi dve zelo hitro zapustile bolnico.
Po tistih zahtevnih operacijah.
Tako, Tinkarco smo potem 14 dni prej mi bil sprožen porod. Ko sem rodila, sem čist po naravni poti v 2 urah. Tinkara je zajokala, potem sem jo pa vzel in takoj pripeljali na klinični oddelek intenzivne terapije na pediatrični kliniki, kjer je bila naslednji dan operirana. Zdaj, ta diafragmalna hernija, to pomeni, da se pač njej ni zaprla trebušna prepona, bila je neka lukanca in je gor ušel želodček. Ta želodček je rastel zraven srčka, tako da ima tudi srček premaknen mečkan bolj v drugo smer. Predvsem tle so pač rekli, ne bo problem, pač otroka operiramo, postavimo organe na svoje mesto in funkcionira, ne? Ampak v tem primeru je pa zašlo, pač se je šlo za to, kako bo imela ona pljučnega aktiva, kako bo imela sploh svojih pljuč, a bo lahko sploh dihala. Ne? Tako da ni bil podarek samo na tem, kar je imela, ampak še pljuča so bila tista. Ne? Tako da ona dejansko eno pljučno je imela celo pljučko, druga se je mogla pa pač pod tem še razviti, pa zrast. In njo so potem takoj priklopili, da je imela to umetno predihavanje. Naslednji dan je bila operacija, jaz se spomnim potem tist dan po porodu, rodila sem popoldne ob 4. Miha je odšel s Tinkarco tja pač na pediatrično in nič in čakaš in čakaš in nič in kličem Miha in tako. Tista negotovost, ko ti noben ne pride nič povedati, nič pogledati, tam si sam. Se mi zdi, da ženska, ko enkrat rodi, je res takrat en tak čudni hormoni, čist podivjajo in si tako. In vem, da sem takrat samo jokala. Tako da naslednji dan so jo potem dopoldne operirali. Čakala sem Miha, da je prišel, da sva jo šla pogledat. In še danes se spomnim, ko sem prišla, kako si nemočen, ko vidiš tam svojega otroka, preklopljenega, kako so vsi prijazni, kako ti karkoli si vprašal, povejo, razložijo na tebi razumljiv način. In se spomnim tudi ene medicinske sestre, ki je z mano jokala, ki se poistoveč s tabo, ki te pač budrijo in tako. In jaz vem, takrat jaz nisem imela tako moči in sem ful hvaležna, da je pač to moč, ki sem jo jaz zgubila, imel Miha, da mi je stal ob strani, da me je znal in objeti in nič reči in pač tako za vse je poskrbel on. Jaz v bistvu se nisem zavedala, kakšno breme sem dala zdaj njemu. Ne? Jaz to poje za nazaj, ker razmišljaš, šele vidiš. Ne? In jaz tudi nisem imela toliko moči, če sem imela kakšno čudno slutno, ker pač tja se res lahko poklica, kadar si hotel tudi ob dveh zjutraj. Vse, kdaj ti poklič, jaz nisem mogla po telefonu vprašati, ker sem se bala, da bi mogoče pa kaj rekel, da pa kaj ni v redu, a ne, in kako bi to prenesla. Tako da, ampak vsak dan, ko sem jaz potem lahko hodila gledati, sem bila sicer potem še v porodnišnici, hodila sem na pediatrično, me je zadal možnost, da ostanem tam, dokler je pač tinkara na intenzivni, sem rekla ne, da grem domov, ker imam doma še eno, ker me tudi rab. In sem se potem vsak dan vozila dol na obiske. Tako da ja, potem pač njo so operirali.
In po zadnjih operacijah se je vse razpletalo tako, kot se lahko samo v najlepšem scenariju.
Tako ja, pač mi dve sva šle v roku enega meseca potem že domov, kar je velik napredek za take primere. Ne? Jaz se spomnim, pač to je bil advent, ne? Tinkarca ima rojsten dan 1. decembra, zdaj je dopolnila 3 leta. In ta advent je bil poseben, ne? In se točno spomnim, na 25. december so mi dali prvič v naročje z vsemi tistimi cevkami. Tako da potem je šlo pa zelo hitro. Potem so pa prišla, se spomnim, in so rekli, jah, bomo zdaj kar odklopili, bo sama zadihala, kokoš včeraj ni mogla, danes bo pa že kar lahko. Tako da potem so mi dvo v bistvu preživele Silvestra že na oddelku. Za Silvestra sem šla jaz not, tako da so imeli skupaj nov let in v roku enega tedna je vse stekel, je speljala in s hranjenjem in vse, tako da sva šla domov brez vsega, brez kakšnih kisikov in tako v bistvu res tak čudež, no, tako da so še zdravniki in sestre hodili potem na oddelek, se spomnim in res, da so rekli, tukaj pa dejansko res šlo zelo hitro in da so presenečeni, ne? Da se potem še vračajo in še kaj narobe, ampak pri nas, hvala Bogu, je šlo tako, kot bi si je zamislil v najboljšem filmu Srečen mu koncem.
Mojca, vem, da ni lahko, zato posebej hvala lepa za to pričevanje. Miha, tudi zdaj med to pripovedjo, ne, se mi zdi, da si bil kot takrat, ko sta bila tisti najhujši stiski, bil zraven, bil opora. Kako si kot oče doživljal, ali pa če danes pogledaš na to vajno zgodbo, ali je krepila tudi vajno zvezo, ali je krepila tebe v odnosu do hčerk, taka globoka vprašanja, vem, z njimi se morda ne srečuješ prav pogosto, ampak zdaj lepa priložnost za to.
Jaz se spomnim samo to, recimo, takrat, ko sva bila na pregledu, ta prvem v Kranju, pri ginekologini, ki je ona povedala, kako je, ne, je bila nekaj časa tiho, in ko ona to povedala, to pa res, ne vem kako, kakšen občutek, je bil res to tak čuden občutek, kada bi. In takrat sem rekel, joj, to pa, tole pa, ne vem, kako bo to šlo. Ampak je kar šlo, no. Moram reči, da je kar šlo.
Da ste dobro predihali to predskušnjo skupaj.
Tako, ampak sem pa res, recimo, ki sem premišljoval te stvari, koliko je to bilo res, tukaj, ki sva hodil, ali pa, ki sem jaz hodil tukaj v službo, pa, ki ste vi to bili res tako vsi ne pretirano prijazni ali pa kako se to reče, ne, ampak tako s tako dobro besedo in dobro voljo budril pa sej bo pa tako pa sprašval klih prav ali pa kako naj to rečem, ne, pa ta molitev, ki ste bili res, vsak dan ste molili prav za to in to je bilo res tako eno tako spoznanje, tako da ste res ena taka družina velika, ker verjetno ni vsaki službi tako, kot je v bistvu prinesa, ne? Da dihate za
Drug z drugim dihamo, tako, ja, in smo tako povezani. Je, če bi zdaj nadaljevali s to zgodbo Tinkare, potem vem, da pridejo strani tistih, ki vedo, kako je s psihologijo in odraščanjem z rastjo otroka, tudi navodila, da je zdaj treba pa potem, ko že stopica po svoje in gre, ko je vse lepo in prav, pozabiti na to, da je z vzgojo vse prav, da v tem še vedno ne vidiš, ne vem, kakšnega čudeža, pa malo pomilovanja, pa to, a sta blag dajo nevarnosti, da bi zdaj jo pa preveč imela v vati, tudi ko je zdaj zdrav deklič, Bogu hvala.
Ne, nisem niti, ne, saj, ker ne bom pač tako mogoče zdaj, ko je ta čas malo več prehladal, pa tega, da jih ne greš v trgovino in te stvari. Hvala Bogu je tudi možnost, da je še doma v varstvu, pri babi Jani, da ne greš v vrtec, da ni temu toliko izpostavljena, a ne, ker pač to so rekla, če je možnost, je prvih letih fino, da ni tokrat bolna, drugače pa ne, niti, ne, sploh ne.
Kako je to?
Isto smo jo kot Jerco, nič kaj posebenega, ne, tako da vem, mrzka še ni mi rekel, ja, pač, da v tem oziru svojih presenetla ali pa oziroma jaz, ker sem mogoče bolj tako, da sem sprostila, pač to je bila zgodba, je zaključena, gremo naprej, otrok je zdrav in tako kot z ostalimi.
Kako je pa s to zgodbo na začetku sestričine poti živela Jerca, zdaj pri 7 letih, otrok že dobro čuti, kaj se v družini dogaja, kako je mami zaskrbljena, kaj tare očeta si mislim. Kako je pa ona sprejemala to?
Jerca je zelo dobro to sprejela, Jerca ni nič pokazala, pri nas je tudi tako, da vse kar ko se je tudi prej že dogajalo, je Jerca vedla. Nisva nikoli noč zakrivala, noč, ker pač tudi njena žela je res bila, da bi imela še družbo. Ne, in, jaz sem se bala tudi, kako bo. Ne, tako da sem vem tudi v šoli upozorila, kaj bo in če bo karkoli, da bojo opazali, da bo narobe, da bojo prav čas povedali, da bomo znali pomagati, da ne bi kam zašli, ne, da je ne bi dali na stranski tir. In k srečne, tako da Jerca je mogoče mečken potem no, v šol prišla, iskala pozornost, ko so bile mi dve že doma s Tinkaro. Drugač pa ne, Jerca jo ima zelo rada, vse bi naredila, zaščitniška, tako da v bistvu sem zdaj kar vesela, da je v bistvu taka razlika v letih, ker je že ona pomerka, mirno zaupaš, zdaj sta tako. Da sta že prav, skupaj kdaj sta že prav take. Mora že kar mejhen glas povzdigati.
Če bi morala Mojca in Miha zapisati ali pa povedati kakšno spodbudo staršem, recimo, ki se srečujejo s podobnimi stiskami ali pa so v dvomih, kako bo zdravjem otroka, ali pa prav, recimo, s podobnimi rečmi se srečujejo kot vi dva, kaj bi jim rekla tistim, ki so v skrbeh, pa ne vedo kako in kam.
Ja, enostavno moraš zaupati, da bo on naredil tako, kot je za tvojo situacijo najboljša. Ne? Pač ti naloži toliko, kot lahko preneseš in sej se sliš tako, tako klišejsko, ampak dejansko je res tako in nek zrasteš, ne? Nek postaneš potem močnejši. Za sebe lahko govorim, da sem se za 100% spremenila. Tako da, ja, ne obupati, ne takoj obupati, ne? Pa dati možnosti, da pač
Mojca, tole bi zdaj izkoristil za istočnico. Praviš, 100% spremenila. V čem najbolj?
Jaz sem bila prej zelo tako tiha, zadržana, nedostopna. Zdaj se pa ne pustim več. Tako, vem, kje so meje, še vedno. Če ne dovolim, da stopiš v moj svet, pač ne dovolim.
Mojca, vem, da si rada in da ostaješ tudi na realnih tleh. Zdaj le bi pa s pesmijo nadaljevali, pa po tej zgodbi. A imaš kakšno idejo, kako glasbeno nadaljevati?
Ja, imamo kar eno pesem, ki jo doma tudi zapojamo. Kar je moje, je tvoje.
Za belimi sem vrati, tišini obsedela, kako bi sploh verjela, da tu se vse konča. Besede na papirju so v duši metiščale, le misli so iskale, drobtine upanja. Kar je moje, je tvoje, vse premaga v tvoje, ker ob moji sirami ne bojim se sanjati. Vsaka barčica kdaj ujame me skrite sečeri. Prav niče usoditejne ubežim.
si čakalo me spoznanje, kako zbledijo sanje, kot lep pomladni dan, da tebe bi objela, le to sem si želela, mi lažje bo, ko pade obraz mi v tvojo dlan.
Kar je moje, je tvoje, vse premaga bo tvoje, ker ob moji sirami ne bojim se sanjati. Vsaka bači zagdaj, ujame me skrite sečeri.
Prav niče usoditejne ubeži.
Vsaka bačica daj, ujame me skrite sečeri.
Prav niče usoditejne ubeži.
V oddaji Prijatelji Radio Ognišče se danes pogovarjamo z Mojco in Miho Močnikom o njuni družini, o njuni skupni poti. Slišali smo tudi pričevanje o življenju, ki zdaj raste in stopiclja naprej z vsem soncem, kar ga premore. Jaz bi šel pa zdaj nazaj k radijskim stvarem in radijskemu delu. Mojca, od začetka, pravzaprav nastanka našega radija, si bila z radijem, hočeš nočeš, povezana.
Ja.
Mami, pa stric, torej Sonja in Franci, kako si kot mlado dekle gledala na radio, ki ti danes celo daje kruh?
Ja, tako v bistvu mi je bilo zanimivo, hkrati pa zelo tako zadržano. Ker malo sem jaz potem tudi med poletnim počitnicam hodila z mami malo pomagati, tako da sem spoznavala, zakaj se sploh gre na radio, ker si ne predstavljaš, pročkeš doma radio, ja. In to, kar funkcionira, ne? Tako da vem, da na začetku mi je bilo najbolj zanimivo, ko so prišle kakšne znane osebnosti, ko sem se jih tako malo bala. Zdaj po tolikih letih pa vidim, da so to čist normalni ljudje, tako kot mi. In sem v bistvu vesela, da sem v taki službi, da imam možnost zdaj kakšnega spoznati, ki mi je všeč in se slikati in rokovati, tako da sem pa tako kar malo važna. No.
Ampak prevzeti delo za mamo je pa tudi nekaj posebnega, tega tudi ne doživi vsak. Stopiti prav v tiste njene čevle in sest za mizo, za katero je kraljevala ona dolga leta.
Ja, prej sem se tako kar malo izmuzala na kakšni stvari, pa sem rekla, sej bo mami naredila, ne. Tako da mogoče sem se tako mečkem bala, kao pa zdaj, ampak ne, sem točno vedela, kaj me čaka, kakšno je moje delo v pisarni, tako da zdaj čist z veseljem to službo upravljam, sem sama svoja šefica, tako da mi je super to, no? Da vem, kaj sem naredila, kaj še moram, ne pa tist prelaganje, pa bo ta, pa bo on, pa tako. Tako da mi je všeč, no, in mi ni bilo nič težko, ko sem vedela, kako pa kaj, tako da.
Mojce, kaj imaš?
Ni bilo pa nič novega, da bi zdaj mogla,
tako,
ne,
na novo se hodo učiti. Ja, ker si bila že toliko časa ob mami, ne, in si vse to delo poznala, ga tudi sama delala po svoje. Mojce, kaj ti je pri tvojem delovniku, recimo, najtežje?
Najtežje so mi kakšne polhne lune ali pa mlaji, takrat so kakšni čudni telefonski klici.
Ja.
To je edin taka stvarno, ko se mi zdi, da nisem tako zelo podkovana v tem smislu, da bi znala potem, kdaj je ta prav stavk dati nazaj poslušatelju na drugi strani telefona. Pa bi mogoče rada, ne, zato, ampak tudi jaz nimam zmer lih dana. Ne. Drugač pa to je v bistvu še najtežje. No, tako, res,
kaj pa je najlepše?
Najlepše to, ko se ti zahvalijo, ko te pokličajo, pa rečejo hvala. Recimo, če nekomu sestaviš besedilo čestitke, predlagaš pesmi, tako, se mi zdi, da je še premalo tudi tega, no? Da so bolj tisti starejši, še tega kova, da vejo, da se morajo zahvaliti in tako, da so ti hvaležni. V bistvu ti je to vesele, zdaj, če, da dobiš eno potrditev, da si prav pa lepo napisal, no? Tako, da se nisi zaston trudil. No.
Miha, če greš še k tvojemu delu, zate vem, da si, jaz pravim, ker ne prav po domače, ne po slovensko, Tauschend Kistler, da se dobro znajdeš v marsičem, vem, da bi lahko marsikaj lahko počel za to, da bi si služil kruh, da bi se znašel v mizarski delavnici, da ti je delo na kmetiji domače, da se dobro razumeš zdaj sodobno tehniko, zato je krivo verjetno pa tudi zdaj delo na radijski postaji. radijski tehnik, a v tem zdaj uživaš, a ti je to veselje, tukaj si lahko ene vrste do določene mere tudi glasbeni urednik, pa poslušaš glasbo, pa se učiš, pa to spoznavaš, pa vsa tehnika. Povej, a si rad to, kar si?
Meni je bilo recimo že na začetku, pred, ko sem tukaj prvič prišel na radio, ko sem videl te umare tukaj polno CD plošč, še včasih se je vsa muska vrtela iz...
Ja, prav splošč z goščenk, ja.
In to sem jaz gledal, jo, ko imajo to muske, pa vse živo. Recimo danes še zmeraj, po tokih letih, ali pa mi je še zmeraj všeč recimo delo na programu, ki je tako raznoliko, muska, to mi je bilo zmeraj všeč, musko sem zmeraj poslušal različno, ne samo narodno zabavno.
Marsikdaj pa radi skoristimo, ne, Miha, na različnih nastopih ali pa pri takih in drugačnih stvareh v našem programu ali ob njim tudi tvojo harmoniko. Tudi to verjetno narediš vedno z veseljem,
ja,
videti.
Ko kar tokno.
Poslušalci so skozi poletje lahko nekajkrat slišali tudi, da si bil avtor glasbene lestvice. Zdaj, če pogledaš še na to delo, ne, ko si prvo sestavljal glasbo, pa glede na to vem, da jo imaš rad in imaš rad različne zvrsti, čeprav najbolj prisegaš na domačo narodno zabavno glasbo, kaj po tvoje mora in dober glasbeni program Radio Ognišče imeti?
Ja, narodno zabavno glasbo sigurno. To je za naše poslušalce, se mi zdi, da poboža. Tudi vedno, ko se zavrti, vedno, skor vedno, kdo pokliče in reče, kako lepo glasbo vrtimo. In ta glasba sigurno ne sme manjkati.
Tudi, če ima človek drugačne glasbene vkuse, moraš pomisliti na tiste, ki so na drugi strani.
Tako.
In ti to storiš z veseljem,
ja,
ne? Saj pri narodno zabavni glasbi zagotovo. Sam dobro vem, na lastni koži sem preizkušal to zdaj že vrsto let, kako je, če ste za konca skupaj v službi, ne? Ne samo doma, ampak ste potem skupaj tudi v službi, da imate enako zaposlitev, enakega istega delodajalca. Kako vi dva gledate na to? A so pogovori doma pogosto namenjeni službenim temam, debatama, kaj prenašate to, reče včasih ne, še službo domov, vidva pa isto?
Ja, sej, v bistvu se že tekom službenega časa mrškaj veš, za kaj se gre. Do doma že potem v avtu kaj predebatiraš, v bistvu je tle kar en plusek, no, da ni potem tega še doma non-stop na tapeti in pač, ko prideš domov, so druge stvari. No.
Meni je to, če čist, tako povem, meni je to čist v redu, kdaj se tam ne sprohodam in tajništva malo pogledam.
Če je žena še v službi.
Ali pa tudi ne.
Ali pa tudi ne.
Ja.
K sreči je narejeno tako, ne, prav. Ja.
Meni je to v bistvu res čist nič ne. V redu je.
Kakšnih dni, Mojca, se najbolj veseli vaša družina?
Najbolj se veselimo res takih dni, ko smo res lahko čist sproščeni, free, na off, tako da to je ponovat polet morje, imamo srečo, da imamo no, hiško in letos smo bili kar veliko, no, in tudi k sreč Jerca in Tinkara zelo uživata na morju, tako da tukaj res lahko čist odklopaš, a ne? Ker če si doma, kljub temu, da imamo manjšo kmetijo in to je kuj kakšno delo, ne? Ni tako. Tudi če rečeš, imam dopust, pa ja, ne moraš iti mim, da ne bi zdaj neki prestavo pa mehom pomedu podvoriš. Tako da ja, no, tist odklop nekje drugje, ne doma.
Miha, vem, da živite v hiši tvojih staršev, da ste lepo povezani tudi s Sonjo Govekar, zdaj povem še poslušalcem, ki morda prej niso vsega razvezali in prav razumeli, ki so morda se pred leti s Sonjo srečevali, Mojca je pa, vem, tisti, ki ste prihajali sem, veste, njene hčer. Torej, Miha, povezani ste tako s Sonjo kot z vašimi starši, kako gledate na to medgeneracijsko sobivanje, na sožitje generacij? To, da so vnuki in stare mame skupaj, da se imajo radi. A vam to veliko pomeni?
Meni se zdi to v redu. Zato, ker pač stari starši imajo to, kaj izkušen. Kakšno modro pripomnijo lahko zraven, ne? Po drugi strani imajo pa otroci tudi potuho mečkem pri njih, ne? Če sem idemo bolj stroga, tam so pa...
Tam najdejo zavetje.
Mečken, ja, lahko, ne, to. Drugače se mi pa zdi, da to kar funkcionira saj pri nas.
Je treba potrkati, ja.
Je treba potrkati,
ja. Če lahko jaz kaj dodam, ne, jaz sem hvaležna.
Ti si tam mlada, Mojca, bo drugače pogled.
Jaz sem hvaležna, da sem prišla v tako družino, imam super taščo in tašta, tako da tle nimam kaj reči. Se res, če je karkoli narobe, se sprot pogovorimo, načeljamo vsak ve, kje so meje, pa kaj ima za narediti, ne, tako da mi je všeč, res.
Če končamo s pogledom naprej, kakšni družinski načrti, načrti v službi, a je kaj takega zdaj le razodeti našim poslušalcem, a si želite, da bi vse teklo kot teče doslej?
Zdravje, ne, to Miha vedno poudar, zdravje. Ja. Če bo to, pol bo vse ostalo.
Obrisal ti bom solze, to zdaj edino je, kar znam. Veš, jaz verjamem vate, a nesiguran sem, priznam. Mi dva skupaj sva, večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj, objemi me, ne spusti me. Ena je ljubezen moja, kratko je življenje, prekratko je. Čista bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je. Oprosti za besede, takega sploh se ne poznam. Ko pride strah me zmede, strah da odnesete drugam. Mi dva skupaj sva, večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj, objemi me, ne spusti me. Ena je ljubezen moja, kratko je življenje, prekratko je. Čista bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je. Kratko je življenje, prekratko je. Čista bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je. Obrisal ti bom solze.
Prav za konec našega nocojšnjega pogovora z Mojco in Miho Močnik pa še pogled v take drobne radosti, nekaj, kar vas zaznamuje, kar smo lahko prebrali tudi v reviji. A bi se lahko skupaj odločila za, ne vem, svetnika, ki vaju navdihuje?
Ja, to je svetina Dangel Mihael, ki prinaša mir, sprošča strahove, te opogumla, zaščiti in varuje.
Gotovo imate kako življenjsko vodilo, a je kakšno skupno?
S pozitivnim razmišljanjem priti do cilja in imeti poštene odnose.
Za knjigo pa ne upam vprašati kar za eno, a naštejete dve?
Ja, malo kar vsak svojo. Uh-huh. Moja je življenje, je tvoje.
Uh-huh.
Vsi najboljši muzikanti.
Sem jaz delal, da bo šel njihov tako literaturo. A imate morda vajin najljubši film? Ta bi pa lahko bil skupen.
Pa ja, zadnji te, ki svoj gledala, recimo Mama Mia, Zvezda je rojena.
Mhm. Uh-huh. Tudi v filmih glasba.
Ja,
kaj pa pesem sama?
Moja je moj lipi anđel od Oliverja Dragojevića.
Moja je pa Majsko cvetje, Franc Mihelič.
Kako pa najraje preživljate prosti čas?
To pa če nama uspe nekajkrat na let, da skočiva na morje, da sva čist sama, da tako za en dan, dva. To rabiš tudi, no, se mi zdi kot mož pa žena, da rabiš te trenutke sam, da si brez otroka. Pol pa počneva čist različne stvari.
Če bi pred vaju človek postavil najljubši obrok, a bi bil krožnik eden ali dva?
Vsak različno, ja. dva.
Kako ne postrežemo?
Kalamari na žaru.
Dober steak.
In kaj cenita pri ljudeh?
Poštenost.
Kratko je drnato oba.
Tako.
Česa pa ne marata?
Hinavščine.
Enako.
Ja.
Tako, nasproti je pri plusu in minusu. Hvala lepa obema za obisko studiju. Vse dobro, obilo zdravja vsakemu izmed vaju, pa vajni družini, hčerkama in vsem vajnim. Hvala, ker sta bila gosta v oddaji Prijatelji Radio Ognišče.
Prosim.
Hvala.
Negdje još čuvam nešto za tebe. Kad dođu jutra puna nevoje i kad nam ništa ne ide, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutrom probude i srce stisne se od nevoje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene. To može dati samo onaj koji te, kad pođe po zlu, voli više od sebe. Moje lipi čuvamo smjer za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutro probude, ja čuvamo smjer za tebe. Ako nas tužne jutro probude i srce stisne se od neboje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene. To može dati samo onaj koji te, kad pođe po zlu, voli više od sebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene. Ako nas tu čuvam osmijeh za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Ja čuvam osmijeh za tebe.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, slišali ste posnetek pogovora z zakoncema Močnik, ki sta zaposlena na Radiu Ognjišče. Del tega pogovora je objavljen kot intervju v reviji Pro, ki smo ga poslali na naslove naših podpornih članov. Preden se poslovimo, vas vabim k spremljanju prihodne oddaje, ki bo na Sveti večer 24. decembra. Oddaja bo dolga kar 4 ure, od 20. do 24. ure. Veliko bo glasbe in malo besed. In izrečene besede bodo predvsem kratka božična sporočila, brez katerih si kar težko predstavljamo Sveti večer, božično noč in potem vse praznične dni. bo tudi nekaj kratkih božičnih zgodb, med katerimi pa bo najlepša tista, ki govori o nastanku pesmi Sveta noč, blažena noč. Prav letos bo v svetem večeru minilo 200 let, odkar je bila prvič zapeta in zaigrana. Želim vam mirno noč in dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognjišče.